Tak ještě jednou vás všechny zdravím, technická porucha byla vyřešena. Já vás vítám u pátečního vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnešním pořadem vás vzhledem k záplavě dotazů budu provázet sám, bez hosta. Jako tradičně je pro vás připravený i studiový telefon na čísle 608 065 958, kam můžete zasílat své SMS-kové dotazy a na které můžete i od 20. hodiny 15. minuty volat. Vzhledem k tomu, že jsem vás připravil nebo že jsem začal později vysílat, tak nebudu dělat dneska již žádnou přestávku. V současné době čelíme krizím, které nevznikly jen tak náhodou. Většina těchto krizí, ať se jedná o krizi migrační, klimatickou nebo inflaci a další, všechny tyto krize jsou víceméně vytvořené uměle. Jejich řešení je nám nikoliv nabízeno, ale vnucováno zcela jednostranně. Souhlaste s námi, utáhněte si opasky, styďte se za to, že žijete v blahobytu, buďte solidární. Největším politickým milníkem, které mohly většinu těchto krizí odvrátit, byly volby do Evropského parlamentu v roce 2019, kde, pokud by se změnila skladba europoslanců, tak se mohl změnit i kurz směřování politiky Evropské unie tak, jak nám byl v době vstupu do EU slibován a předkládán. My dnes můžeme popsat situaci kolem posledních parlamentních voleb v České republice, podobně jako bychom popisovali volby do Europarlamentu v roce 2019. Aniž bych chtěl nějak podporovat politiku Andreje Babiše, musím zde zdůraznit, že lidem zajímajícím se o politické dění bylo dopředu jasné, že jakmile se dostanou do vlády probruselské strany, jakými je ODS, KDU, ČSL a podobně, bude konec s hájením alespoň těch zbytků zájmu, které České republice zůstaly. Bylo jasné, že oni žádnou politiku sami dělat nebudou, ale že počkají na noty z Bruselu nebo z Berlína a těmi se budou řídit. Zastavme se nyní na chvilku u ODS a premiéra Petra Fialy. Když byla ODS úplně na dně, Fiala nešetřil kritikou Green Dealu a postupů Bruselu. Dnes se u Fialy a celého jeho vlády setkáváme s politickým obratem o 180 stupňů. Mnoho lidí doslova rozčílila zpráva, kterou otiskla česká mainstreamová média týkající se výroku českého premiéra ohledně spotřeby pohonných hmot. Deník i Dnes 9. března přinesl článek s titulkem Omezte spotřebu paliv. Část peněz končí u Putina, vyzvala vláda občany. A vláda si to rozhodně sama nevymyslela. Pouze servilně převzala rozhodnutí Evropské komise. Tato česká bruselská vláda si šetření s benzínem samozřejmě nevymyslela. Servilně ho opapouškovala od německé předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. S návratem probruselských politických stran bylo každému průměrně inteligentnímu člověku jasné, že hájení zájmu českých občanů končí. Fialova vláda není žádná vláda, ale pouhé Verwaltung, takzvaní správci České republiky. Postup v otázce vysokých cen pohonných hmot to jasně dokazují. Netrvalo ani pár hodin a vláda přesně zopakovala výzvu šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen. Aby se Evropa stala rychleji nezávislou na dodávkách ruského plynu, vyzývá Ursula von der Leyen občany, aby šetřili energii a hájí rozhodnutí Evropské unie, pozor, neuvalit zákaz dovozu ropy z Ruska. Proč, to si řekneme za chvilku. A to zejména kvůli Německu. Skutečnost, že německý kancléř Olaf Scholz a minister Robert Habeck jsou proti úplnému embargu na Rusko a nadále umožňují tok ruského zemního plynu a ropy, ukazuje, jak je Německo na ruských dodávkách závislé. Habeck se dokonce obává sociálních nepokojů, pokud bude Německo od těchto dodávek energie odříznuto. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzývá občany, aby šetřili energii aby se Evropa rychleji stala nezávislou na plynu, ropě a uhlí z Ruska. Každý k tomu může přispět, řekla předsedkyně Evropské komise ve středu ve veřejnoprávní německé televizi ZDF Morgen Magazine. Kromě toho by existovaly programy na úsporu energie pro hospodářství, stejně jako nové trasy dodávek a rozšíření obnovitelných energií. Země Evropské unie již nakoupily tolik LNG plynu, že se letos v zimě obejdou bez ruského plynu, jak uvádí von der Leyenová. Když vše zkombinujete, pozor, můžeme se mnohem rychleji stát nezávislými na ruském plynu. Von der Leyen hájila linii Evropské unie, která zpočátku pokračovala v dovozu energie z Ruska navzdory válce na Ukrajině, zatímco USA zavedly zákaz dovozu ruské ropy. A já jen připomínám, že plyn ruský se právě dodává z Ruska do Německa. To je velice důležitá zpráva. Sankce proti Moskvě byly koordinovány mezi západními spojenci, řekla šéfka komise. Jde o to, že sankce by měly primárně zasáhnout Rusko a ne západní země. USA by se mohly snáze vzdát dodávek ropy než Evropská unie. USA jsou mnohem méně závislé na ruské ropě než Evropa. Pokud ale USA prosadí zákaz dovozu ruského zemního plynu a ropy, což prosadil, budou požadovat, aby Evropa udělala totéž. A pokud to udělají, tak to neodnese jen Německo, ekonomicky to položí i Českou republiku a veškeré další státy, které jsou na Německu závislé. Americký prezident Joe Biden oznámil úplný zákaz dovozu ruské ropy. Tuto zprávu zveřejnil německý mainstreamový deník Zeit. Je pravda, že americký průmysl je velmi hladový po energii. Kromě rozsáhlé domácí produkce v Texasu, na Aljašce a Mexickém zálivu, však Spojené státy získávají ropu především z Kanady a Mexika. Ropa se dováží také z Latinské Ameriky a Středního východu. Evropa je mnohem více závislá na ruském plynu a ropě než USA. Především Německo s jeho rozsáhlou průmyslovou výrobou. Nemluvě o dalších evropských státech, které jsou na německém průmyslu závislé. Německý kancléř Olaf Scholz a jeho ministr pro ekonomiku a energetiku Robert Habeck nadále odmítají zcela odříznout německé dodávky energie z Ruska, a to pouze díky reálné politice a holým ekonomickým faktům. Habeck se dokonce obává sociálních nepokojů v Německu, jak již bylo řečeno. Ještě dramatičtěji to vypadá, když Rusko na sankce zareaguje tím, že už nebude dodávat ropu a plyn na západ, ale místo toho se více soustředí na Čínu jako odběratele. To by evropskou a zejména německou ekonomiku poškodilo mnohem více než USA. Evropa by se stala v energetické válce největším poraženým. Vždy musíme mít na paměti, že ceny ropy příliš neeskalují, příliš nerostou, protože by nás to naopak oslabilo, řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Jde o to doladit, abychom dosáhli maximálního účinku s prezidentem Putinem, ale nezpůsobili nám žádnou škodu. No, tak to vidíme zrovna na těch cenách pohonných hmot. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen s odkazem na 2 miliony lidí, kteří již uprchli z Ukrajiny kvůli válce, řekla: obávám se, že je to jen začátek. Vezmeme mnohem vyšší čísla. Je však naprosto pozitivní, že 27 zemí Evropské unie lidi otevřeně přijímá. Uprchlíci získají právo pobytu, přístup na trh práce a zdravotní péči a děti mohou chodit do školy. Pochválila především Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko, které zatím přijali nejvíce uprchlíků. Polsko vyřešilo udržení nižších cen snížením daně ze 22 na 8%. Maďarsko nechalo ceny benzínu zastropit na 33 korun, alespoň podle informací z České televize. A česká vláda? Ta jen čeká, co jí Brusel a Německo pošlou. Ruský plyn budeme kupovat nadále, pěkně předražený od Německa nebo z Německa, protože tam proudí stále plyn z plynovodu Nord Stream 1. Evropská unie podle vlastních vyjádření směřuje k cíli úplného odtržení od svého nejvýznamnějšího dodavatele energií. Vzhledem k vážné konfrontaci s Ruskem se chce Evropská unie do 5 let stát nezávislou na ruském dovozu energie. Cituji, do poloviny května předložíme návrh na snížení naší závislosti na ruském plynu, ropě a uhlí do roku 2027, což oznámila v pátek na summitu Evropské unie ve francouzském Versailles předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Bruselský úřad ukáže způsoby, jak zlepšit design trhu s elektřinou tak, aby podporoval energetickou transformaci. Spotřebitelé a společnosti však nyní potřebují podporu, řekla von der Leyenová. Evropská komise již představila pokyny pro mimořádnou cenovou regulaci a státní podporu pro firmy. Evropská komise do konce března představí další opatření k omezení efektů nákazy mezi vysokými cenami plynu a ceny elektřiny. Německo už ve čtvrtek oznámilo, že by to mohlo zahrnovat i dočasné cenové limity. Musíme být připraveni na příští zimu, takže zřídíme pracovní skupinu, která vypracuje plán doplňování na příští zimu, řekla von der Leyen o skladování plynu. Do konce měsíce komise předloží konkrétní legislativní návrh na minimální úrovně plnění zásobníků plynu tak, aby byly nejpozději do října každého roku naplněny z 90%. Komise tato a další možná opatření ke snížení dovozu ruského plynu a snížení prudkého růstu cen energií již představila v úterý. Podle Evropské komise dováží EU 90% plynu, který spotřebuje, z toho více než 40% pochází z Ruska. Z Ruska navíc pochází 27% dovozu ropy a 46% uhlí dováženého do Evropské unie. Rusko je tak největším dodavatelem fosilních paliv v Evropské unii. Evropská komise ujistila, že dodávky energie budou zajištěny do konce letošní zimy, a to i v případě zamrznutí ruských dodávek energie. No, pokud skolabuje německý průmysl, tak to smete i Českou republiku. Německá ekonomika, kterou takzvaná klimatická opatření uvrhla do chaosu, by mohla být v důsledku krize na Ukrajině zcela rozdrcena. S ohledem na již znatelné oslabení německé ekonomiky varovala Asociace německých průmyslových a obchodních komor před důsledky dalších sankcí proti Rusku, jako je plynové embargo. V německé ekonomice existuje široký souhlas s přísnými sankcemi, protože válka není základem pro podnikání, to řekl generální ředitel průmyslových a obchodních komor Martin Wandsleben pro list Rheinische Post, a to v pátek. Předchozí sankce začínají postupně platit. Ale vzhledem ke konkrétním informacím od společností víme, že dopady na německou ekonomiku v nadcházejících měsících bychom neměli podceňovat, řekl Wandsleben. To se týká nejen dalšího zvyšování cen energií, ale také deformací v dodavatelských řetězcích, které mají široký dopad na ekonomiku, dále upozorňuje. Stále více středních průmyslových podniků si již nemohlo dovolit vyrábět v Německu za stávající ceny. Kromě toho existuje obava, že budeme muset vypnout naše vlastní systémy, alespoň dočasně, kvůli nedostatku energie. A zde se vracím zpátky zhruba ke 2 měsíce staré zprávě, kdy ředitel německého E.ONu hovořil o tom, že počítá s tím, že se budou muset od elektřiny vypínat elektrická energie, a to zcela účelově celá velká německá města. Každý politik v Evropě by měl vzít tuto ekonomickou situaci v úvahu, řekl Van Sleben. Strategie energetické transformace prosazována spolkovou vládou a takzvaná opatření na ochranu klimatu, která jsou vyjádřena četnými zvláštními daněmi a odvody, které musí občané platit, znamenaly, že Němci nyní platí nejvyšší ceny elektřiny na světě a že stále více společností musí ukončit svoji činnost. Před dramatickými důsledky varoval také kovoprůmysl a elektrotechnický průmysl. Pokud by se Německo rozhodlo ukončit dovoz plynu nebo ropy z Ruska, mělo by to dramatický dopad na náš průmysl, ale také na soukromé domácnosti, řekl pro Frankfurter Allgemeine Zeitung v pátek Stefan Wolf, prezident asociace zaměstnavatelů Gesamtmetall. Inflace by byla dvouciferná. Bezpečnost dodávek by byla vážně ohrožena. Chemický průmysl se odvolával na velkou spotřebu ropy a plynu v tomto sektoru. Německý svaz chemického průmyslu v pátek uvedl, že pokud by energetické embargo mělo za následek delší výpadky závodu, měl by to obrovské důsledky pro hodnotové řetězce v Německu. Asi 95% všech průmyslových produktů vyžaduje chemické produkty, od automobilů přes počítačové čipy a izolační materiály až po televizory, léky a čistící prostředky. Každý, kdo v krátké době vypne dodávky energie a surovin pro chemický průmysl, ochromí také celou průmyslovou výrobu v Německu jako obchodním místě, řekl generální ředitel Wolfgang Grosse Entrup pro DPA. Německá staveniště jsou rovněž zasažena následky ruské invaze na Ukrajinu. Německý svaz stavebního průmyslu HDB v pátek varoval před vážným zdražováním a hrozícími problémy s dodávkami. Ceny materiálů se zvyšují každý den, někdy každou hodinu, řekl generální ředitel Tim Oliver Müller. To však zatím není známkou nedostatku, ale spíše strachu z hrozících nedostatků. Do jaké míry se úzká místa skutečně vyskytnou, nelze zatím posoudit. Nebezpečí je ale velmi reálné, řekl Müller. Skupiny výrobků, které jsou zvláště postiženy, jsou látky na ropné bázi, jako je bitumen, důležitá složka asfaltu pro stavbu silnic, stejně jako ocel a hliník, z nich většina pochází z Ruska a Ukrajiny. Pro firmy je přitom stále obtížnější nakoupit na trhu štětovnice a epoxidové pryskyřice nebo krycí folie a tvrdé dřevo. Jednotliví dodavatelé stavebních materiálů již ani nyní negarantují ceny a někteří dodavatelé dokonce nepřijímají žádné objednávky. V současných smlouvách je jen stěží možné, aby firma přenesla vyšší náklady. U nových projektů by to dokonce mohlo znamenat, že firmy již nebudou moci podávat nabídky. Spoléháme na přímý dialog se spolkovými ministerstvy, obcemi a většími klientskými organizacemi, jako jsou Autobahn GmbH a Deutsche Bahn, to řekl generální ředitel HDB. Zde by pomohla důsledná dohoda o podstatných doložkách a eskalaci cen. Tímto způsobem by mohlo být riziko alespoň částečně zmírněno a stavební činnost zachována. No a kancléř Olaf Scholz proto nadále spoléhá na dovoz energií z Ruska. V Evropské unii jsou ale pozice rozdělené, jak ukázal čtvrteční mimořádný summit ve Versailles. americká vláda již uvalila zákaz dovozu ruské ropy. Stoupenci energetického embarga kritizují, že německý dovoz energie z Ruska by nakonec pomohl financovat válku na Ukrajině. Frakce Unie v Bundestagu nedávno vyzvala k zastavení dodávek plynu přes plynovod Nord Stream 1. A vy, vážení posluchači, kteří jste slyšeli českého premiéra Fialu, tak přesně toto on, přesně jeho vláda, pardon, toto opapouškovala. Ruský prezident Vladimír Putin je mezitím přesvědčen, že sankce nakonec poškodí Západ a že Rusko vyjde z ekonomického konfliktu silnější. Západním zemím hrozí vyšší ceny potravin a energií, řekl Putin během jednání ruského kabinetu. Ale Rusko své problémy vyřeší. Hlava státu označila rozmístění ruských jednotek na Ukrajině za nevyhnutelné a zdůraznila, že Rusko není zemí, která by kvůli krátkodobým ekonomickým ziskům slevila ze své suverenity. To vše nakonec povede k posílení naší nezávislosti, soběstačnosti a suverenity, řekl Putin. Kvůli masivnímu nárůstu cen elektřiny v důsledku přechodu na energii a klimatických daní se první společnosti v Německu zavírají. Nebo tedy i firmy samozřejmě. Energeticky náročný ocelářský průmysl je stále více znepokojen prudkým nárůstem nákladů na elektřinu v důsledku přechodu na energii a speciálních klimatických daní. Ocelárna Lech v bavorském Meitingenu byla jedním z prvních závodů v Německu, který zastavil výrobu. Výrobu zastavujeme na denní bázi, řekl ve čtvrtek mluvčí společnosti. Nedává ekonomický smysl vyrábět. Vývoj ceny elektřiny bude pečlivě sledován a následně na něj reagováno. Podle firmy vyrobí elektrická ocelárna ročně více než 1 000 000 tun materiálu. Spotřeba energie odpovídá spotřebě města s přibližně 300 tisícemi obyvateli. Včetně dceřiných společností je v místě zaměstnáno více než 1 000 lidí. Je to jediná ocelárna v Bavorsku. Ceny elektřiny a plynu už v měsících před ukrajinskou krizí dramaticky vzrostly a ve srovnání se začátkem roku 2021 se téměř strojnásobily, uvedlo sdružení obchodu s ocelí na dotaz agentury Reuters. S velkým znepokojením vidíme, že eskalace nákladů se dále urychluje vypuknutím války. Ocelářský průmysl je masivně ovlivněn dopadem na ceny energií. Týká se to zejména energeticky náročných procesů, jako je výroba elektroocely, ale také využití zemního plynu při dalším zpracování. Elektrické ocelárny, které taví šrot, spotřebují výrazně více elektřiny než klasické vysoké pece využívající železnou rudu a koksovatelné uhlí. Vyrobené plyny lze využít k výrobě elektřiny, která pokrývá velkou část poptávky. ThyssenKrupp Steel Europe dokonce zásobuje několik tisíc sousedních domácností v lokalitě Duisburg. ThyssenKrupp Steel ale také pociťuje důsledky vysokých cen. Jen za posledních 6 měsíců se naše výdaje na plyn a elektřinu zvýšily o 3-cifernou milionovou částku, řekl v polovině minulého měsíce Bernard Osburg, šéf ThyssenKrupp Steel Europe. ThyssenKrupp má tu výhodu, že 2/3 elektřiny, kterou spotřebuje, vyrábí sám prostřednictvím procesů v ocelárně v Duisburgu. Zbývající třetina však sama o sobě vede k těmto dodatečným nákladům. Druhý největší německý výrobce oceli, Salzgitter, provozuje elektroocelárny v Pein. Flexibilita systému se zde využívá, aby se zabránilo cenovým špičkám elektřiny, uvedl mluvčí. Ceny elektřiny jsou pečlivě sledovány a pokud jsou ceny příliš vysoké, dochází k přesunům. Stalo se tak zhruba ve středu. Podobně reagoval i lídr světového trhu ArcelorMittal. elektrické ocelárny v Německu, Lucembursku, Polsku, Rumunsku a Španělsku běžely v režimu stop and go. Výbuch cen elektřiny způsobuje značné dodatečné náklady. Německý průmysl, tak tady to znamená, že bez fosilních zdrojů energie prostě všechna světla zhasnou. Německý průmysl je absolutně závislý na fosilních palivech. Přes veškeré snění politiků se to ještě dlouho nezmění. V německém průmyslu zůstává zemní plyn zdaleka nejdůležitějším zdrojem energie. Jak v pondělí uvedl Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu, zemní plyn se loni na celkové spotřebě energie v průmyslu podílel 31%. Elektřina tvořila pouze 21%. Minerální oleje a produkty z minerálních olejů a také uhlí tvořily po 16%. Čísla podtrhují nejen význam zemního plynu jako zdroje energie, ale také fosilních zdrojů energie pro německý průmysl obecně. Podle údajů pochází 63% potřebné energie z fosilních zdrojů. Je třeba také vzít v úvahu, že zhruba polovina z 21% energetické potřeby, která je pokryta elektřinou, je v současnosti rovněž vyráběna z fosilních zdrojů energie. Výroba elektřiny z uhlí se pravidelně stává nejdůležitějším zdrojem v zimních měsících. Přibližně 73% energie požadované průmyslem pochází z fosilních zdrojů. Čísla nakonec ukazují, že politicky řízená přeměna na alternativní zdroje energie a zvyšující se elektrifikace ekonomiky směřují k obrovským potížím, protože přeměna na zelenou elektřinu pro zásobování energií není v mnoha průmyslových odvětvích vůbec proveditelná nebo je konverze extrémně drahá. Celkově průmysl v Německu v roce 2020 spotřeboval 3747 petajoulů energie, o 1,9% méně než v předchozím roce. 12% z toho nebylo využito na energetiku, ale na výrobu chemických produktů, hnojiv nebo plastů. Naposledy klesla pod roční hodnotu roku 2009 v řádech 3712 petajoulů. Největším spotřebitelem energie byl chemický průmysl s podílem 29%. Výroba a zpracování kovů tvořilo 22%, výroba koksu a zpracování minerálních olejů si vyžádalo 10%. V chemickém průmyslu však byla více než třetina energetických zdrojů využita jako suroviny pro chemické produkty. Na základě výhradně energetického využití měla nejvyšší podíl výroba a zpracování kovů se 24%. Význam zemního plynu pro německý průmysl bude v příštích letech dále narůstat, protože plynové elektrárny mají vyrábět regulovatelnou základní výrobu elektřiny, pokud bude podíl kolísavých energetických zdrojů větrná a solární energie nadále narůstat podle vůle politiků. Tak a teď si, vážení a milí posluchači, představte, že tyto obrovské obrovští průmysloví giganti v Německu skolabují, oni asi nezbankrotují, ale skolabují. Jaký to bude mít dopad na českou ekonomiku? Naprosto drtivý. Pak budeme moci říct i těm montovnám naschledanou. No a aby toho nebylo málo, tak pozor, Němci mají připravené překvapení i pro obyčejné domácnosti. A to zejména pro ty, které si doma topí dřevem. Němci totiž chtějí zakázat topit dřevem. Vzduch v německých městech je čistší jako nikdy předtím. Limitní hodnoty oxidů dusíku a pevných částic jsou dodržovány téměř všude. Spolková agentura pro životní prostředí chce přesto škodliviny dále snižovat. Hrozí konflikt se spotřebiteli, no a samozřejmě s vládou. Tak tímto začíná německý mainstreamový deník Die Welt, ale zhruba tak dva dny starou zprávu. V roce 2021 byl vzduch v Německu čistší než po mnoho let. Podle předběžných údajů Spolkové agentury pro životní prostředí byly směrné hodnoty Evropské unie pro znečištění oxidy dusíku a částicemi dodržovány téměř všude, dokonce i na hlavních silnicích ve velkých městech. Nyní vidíme situaci v městských obytných oblastech jako před 10 lety ve venkovských oblastech, řekl prezident UBA Dirk Messner při prezentaci čísel. Přesto vyzval k razantním opatřením k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v příštích letech. Na pozadí jsou nové směrnice Světové zdravotnické organizace WHO pro zdravé ovzduší. Takže už i WHO se nám pustilo do klimatu, které ve srovnání se stávající regulací v Evropské unii poskytují výrazně nižší směrné hodnoty, zejména pro oxid dusičitý, jemný prach a ozón. Cílem WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, je snížit počet nemocí a úmrtí prostřednictvím menšího množství látek znečišťujících ovzduší. Šéf německého UBA Messner citoval unijní statistiku, podle níž má v Německu každý rok souviset se znečištěním ovzduší 53 800 úmrtí. V celé Evropě jich je dokonce 307 tisíc. Jeho závěr? Vzduch musí být ještě čistší. Německo sice dodržuje aktuálně platné hodnoty Evropské unie, ale k cílům WHO má stále daleko. Odchylky jsou zvláště zřetelné pro jemný prach s malou velikostí částic PM2,5 a pro ozon. Messner řekl, že na mezních hodnotách EU se 20 let nepracovalo. Poselství zní, měli bychom to udělat. Messner a jeho úředníci tvrdí, že nezbytného drastického snížení emisí nelze dosáhnout klasickými opatřeními k udržení čistého vzduchu, pouze v Německu. Myslí tím mimo jiné rychlostní limity, vyhlášku o hnojivech a přísnější emisní normy pro vozidla. Místo toho jsou zapotřebí transformační opatření, do nich spadá urychlené ukončení výroby elektřiny z uhlí do roku 2030, výrazně méně dopravy, omezení dobytka v zemědělství a alespoň poloviční využívání pevné biomasy v soukromých domácnostech. Takže nám tím v podstatě říká, že je potřeba, aby jsme se vzdali aut, aby jsme přestali jíst vepřové a zejména hovězí maso a maso vůbec a aby jsme používali tedy pevnou biomasu. Messner dal výslovně najevo, co je míněno posledním bodem. Spolková agentura pro životní prostředí doporučuje, abychom se v budoucnu zdrželi spalování dřeva. Dřevo by se mělo lépe využívat jako stavební materiál nebo zůstat v lese, kde váže skleníkový plyn CO2. Měli bychom se rozloučit se spalováním dřeva v našich soukromých domácnostech, řekl šéf UBA. Messner si je vědom, že se dostává do konfliktu se spolkovou vládou. Protože systémy vytápění dřevěnými peletami jsou v současnosti dotovány státem jako klimaticky šetrná alternativa a miliony Němců využívají k vytápění krby nebo kachlová kamna. Z klimatického hlediska jde ale o hru s nulovým součtem, řekl Messner protože vázaný CO2 se při spalování uvolňuje zpět do atmosféry. A z hlediska kontroly znečištění ovzduší není propagace dobrým opatřením. Znečištění jemným prachem stopidel na dřevo je nyní vyšší než u výfuku automobilů. Za velký pokrok v ochraně ovzduší vděčí Německo podle šéfa úřadu dieselovému skandálu a jeho následkům. Je pravda, že 56,6% znečištění oxidem dusičitým stále souvisí s dieselovými auty. Napětí se ale radikálně snížilo, řekl Messner. Automobilky nám ukázaly, že snížení je technicky možné. Pokles objemu dopravy v důsledku koronavirové pandemie naopak hraje vedlejší roli. Zprávy o situaci německého průmyslu jsou pro Českou republiku velice zásadní. Protože jsme na Německu závislí, jakmile dojde ke krachu německého průmyslu, dopady budou naprosto drtivý. Jsme v bodě zlomu, kdy se nám velice může vymstít fakt, že jsme se vlastního průmyslu a soběstačnosti vzdali. Stále se mediálně hovoří o vojenské válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Přitom mezi Ruskem a USA zuří ještě úplně jiná válka. A to ta finanční. V rámci této finanční války Rusko usnadňuje soukromé nákupy zlata. Zdaňuje dolar. Rusko chce zrušit DPH na nákupy zlata, aby zmírnilo únik kapitálu a uvolnilo cestu k měnové nezávislosti na dolaru. Rusko již asi 5 let otevřeně pracuje na odstranění vlivu dolaru na jeho ekonomiku. Podíl dolaru na ruských devizových rezervách neustále klesá, z čehož těží další cizí měny, jako je euro a čínský juan. No a zlato, jehož podíl na devizových rezervách v posledních letech neustále roste. K lednu 2022 činily devizové rezervy ruského státu celkem asi 630,2 miliardy dolarů, z toho asi 132,3 miliardy dolarů bylo ve zlatých rezervách, což představuje zhruba 21%. Nárůstu zlatých rezerv nahrává fakt, že Rusko patří spolu s Čínou a Austrálií k největším producentům zlata na světě. V Rusku se léta plánuje zrušení DPH na investice do zlata. V roce 2019 například skupina ruských poslanců předložila v Dumě, tedy dolní komoře parlamentu, návrh zákona, který by od roku 2020 odstranil 20% DPH. Z plánu tehdy nic nevyšlo, protože převládaly obavy z očekávaných daňových ztrát. Uprostřed eskalujících západních sankcí a vyloučení Ruska ze systému SWIFT se ale zdá, že se věci hodně rychle změnily. Vyplývá to z prohlášení, které ve středu zveřejnilo ruské ministerstvo financí. No a v oznámení je uvedeno. Na pozadí nestabilní geopolitické situace bude investice do zlata ideální alternativou k nákupu dolarů. Americká měna je volatilnější a podléhá různým typům rizik. Kvůli tomu nemůže konkurovat drahým kovům, řekl ruský ministr financí Anton Siluanov. Cena zlata podléhá krátkodobým výkyvům, ale dlouhodobé investice vykazují svou výnosnost. Ministerstvo financí Ruska v tomto ohledu vydalo kladné stanovisko k návrhu zákona, který připravili poslanci státní dumy a který stanoví zrušení daně na zlato pro soukromé osoby. Zrušení DPH na zlato pro investiční účely dává ruským občanům příležitost zajistit se proti měnovému riziku rublu. Úřady tak brání tomu, aby došlo k úniku kapitálu, kdy občané směňují své rubly za cizí měny, jako je právě dolar. Ruské společnosti mohou nyní také držet zlato bez daně při obchodování se zahraničím, protože země BRICS a další rozvíjející se země se sankcí neúčastní. Díky tomu jsou společnosti méně zranitelné vůči finančním sankcím ze západu. Zlato by se mohlo stát de facto měnou pro ruský mezinárodní obchod. Kromě samotné monetizace zlata bojuje Rusko s dolarem i jinými způsoby. Státní agentura TASS ve čtvrtek uvedla, že Centrální banka Ruské federace zavedla 30% provizi pro jednotlivce nakupující cizí měny na burze. Díky tomu je nákup dolarů vysoce neatraktivní. MMF a WEF plánují zavést nový měnový systém. Jakou roli by v tom mohl sehrát případný zlatý standard, se teprve uvidí. V tomto obtížném prostředí by vyšší ceny zlata mohly zachránit centrální banky, naznačuje analytik Jan Nguyen, tak nějak se jmenuje, to se nedá přečíst. Protože vyšší cena zlata vždy vedla k vyšším inflačním očekáváním, alespoň tedy v minulosti, což ve skutečnosti vedlo k vyšší inflaci. Když cena zlata stoupne, míra inflace obvykle stoupne do 1 až 2 let. V zásadě si lze představit, že jako nová kotevní měna bude zaveden digitální dolar krytý zlatem. Již 22. února 1994 řekl tehdejší předseda federálního rezervního systému Alan Greenspan americkému kongresu, že zlato je uchovatelem hodnoty, který má přiměřeně spolehlivý náskok před inflačními očekáváními a mimo jiné byl jeho docela dobrým ukazatelem v průběhu let. No a to byl tedy ten vývoj inflačních očekávání. No a vyšší cena zlata by v konečném důsledku zvýšila míru inflace, snížila reálné úrokové sazby a podpořila snížení dluhu zcela v zájmu centrálních bank. Zlatý standard, který umožnil nebývalý ekonomický rozmach v 19. století, byl následně dále a dále oslabován a nakonec 15. srpna 1971 zcela rozpuštěn. No a jaké jsou výhody zlatého standardu? Zlato si uchovává hodnotu, která byla v historii uznávána po celém světě, a zlatý standard se nám reguluje tak, aby přizpůsoboval peněžní zásobu potřebám. Americké papírové peníze jsou takzvanou fiat měnou, kterou lze tisknout do nekonečna a nemají žádnou skutečnou hodnotu. Jejich hodnotu udržuje pouze plná víra a úvěr vlády. Zlato má skutečnou hodnotu kvůli své užitečnosti a nedostatku. Během 179 let kdy měly Spojené státy nějakou formu zlatého nebo kovového standardu, a tady hovoříme o letech 1792 až 1971, ekonomika rostla průměrným tempem 3,9% každý rok. Od roku 1971 je průměrný ekonomický růst v průměru 2,8% ročně podle standardu takzvaného fiat money, který není v žádném případě krytý zlatem. Toto nižší tempo růstu má za následek ekonomiku, která je asi o 8 bilionů dolarů menší, než by byla, kdyby zlatý standard nebyl v roce 71 opuštěn. Zlatý standard by snížil riziko hospodářských krizí a recese a zároveň by zvýšil úroveň příjmů a snížil míru nezaměstnanosti. Schopnost federálního rezervního systému tisknout nekryté peníze, peníze nekryté fyzickou komoditou, jako je právě například zlato, a udržovat snadný úvěr udržováním příliš nízkých úrokových sazeb v letech 2001 až 2006 byla hlavní příčinou bubliny na trhu nemovitostí, která vedla k velké recesi. Zlatý standard omezuje vládní moc tím, že omezuje možnost tisknout peníze dle libosti a zvyšovat státní dluh. S fiat měnou může vláda v podstatě vytvářet peníze z ničeho. Od opuštění zlatého standardu v roce 71 se americký peněžní agregát M1 zvýšil ze 48,6 miliard dolarů na více než 6 bilionů dolarů k červnu 2020, uvádí Trading Economics. Podle zlatého standardu mohly být nové peníze vytištěny pouze tehdy, pokud bylo k dispozici dostatečné množství zlata na podporu měny. Toto omezení je základní kontrolou vládní moci. Takže toto byla taková zajímavá zpráva, která se objevila na Deutsche Wirtschaftsnachrichten. A pokud se Rusům skutečně nebo Rusku skutečně s dalšími velmocemi podaří zavést, znovu opět zavést tento zlatý standard, no tak pro Západ tedy potom potěš pánbůh. Ale v Rusku ještě na chvilku zůstanem, protože se objevila dnes další zpráva, a to ta, že by Rusko mohlo znárodnit zahraniční továrny, které přestali v podstatě vyrábět, zastavili svoji výrobu. Vysoký člen ruské vládnoucí strany chce znárodnit zahraniční továrny, které v rámci sankcí zastavují výrobu. Několik zahraničních společností, včetně Fordu a Nike, oznámilo dočasné uzavření obchodů a továren v Rusku. Odstávky jsou součástí západních snah vyvinout tlak na Kreml ve válce na Ukrajině. Ale zdá se, že svou roli hrají také narušené dodavatelské řetězce. Tajemník generální rady strany Andrej Turchak v prohlášení zveřejněném v pondělí večer na webu vládnoucí strany Jednotné Rusko označil odstávky za válku proti občanům Ruska. Prohlášení označilo finské potravinářské společnosti Pfizer, Valio a Paulig za poslední, která oznámila uzavření v Rusku. Spojené Rusko navrhuje znárodnit výrobní zařízení společností, které oznámily stažení a uzavření výroby v Rusku během speciální operace na Ukrajině, řekl Turčak. Je to extrémní opatření, ale nenecháme si bodnout do zad a budeme chránit naše lidi. Přijmeme tvrdá odvetná opatření a budeme jednat v souladu s válečnými zákony, řekl dále Turchak. Generální ředitel finské nápojové společnosti Paulich řekl agentuře Reuters v e-mailu, že to nezmění jeho plány stáhnout se z Ruska. Společnost Pfizer, která vyrábí čokoládu, chléb a pečivo, má 3 pekárny v Petrohradě a 1 v Moskvě a zaměstnává kolem 2300 lidí. Valio má sírárnu a zaměstnává 400 lidí v Rusku a Paulich má pražírnu kávy a zaměstnává v zemi 200 lidí. A to jsou jenom ty menší firmy. A nyní se ještě vrátíme k tématu, které zaznělo ve středečních zprávách studia Berlín, a tím jsou biologické americké instituce na ukrajinské půdě. Protože, jak se říká, co se stává, co je dnes konspirační teorií, zítra se stává pravdou. Já připomenu nejprve zprávu středeční a potom k ní doplním zprávu, která vyšla dnes, tuším dopoledne. Ještě před týdnem byla tato zpráva samozřejmě považována za konspirační teorii. Ministryně zahraničí USA Victoria Nulandová nyní před americkým senátem uznala, že na Ukrajině existují nebezpečné biologické laboratoře. Podle reportáže Faktenfinder z pravodajské relace Tagesschau německé veřejnoprávní televize z 2. března tohoto roku se již léta šíří údajné fámy o biolaboratořích v USA ve východní biolaboratořích USA ve východní Evropě. Tvrzení o údajném vývoji biologických zbraní na Ukrajině připsala ARD aktivistům z prostředí laterálního myšlení, takzvaných Querdenker. Vy, posluchači, znáte toto uskupení zejména v rámci protikoronavirových demonstrací a protestech proti těmhletěm protikoronavirovým opatřením. Kteří by podle Faktenfinder spojili konspirační legendy o koróně s ruskou propagandou. Ovšem 8. března americká ministryně zahraničí Victoria Nulandová řekla republikánskému senátorovi z Floridy Marku Rubiovi před státním výborem, cituji: Ukrajina má zařízení pro biologický výzkum a jsme velmi znepokojeni, že by je mohly obsadit ruské síly. To je důvod, proč vláda USA spolupracuje s ukrajinskými úřady, aby zajistila, že tyto výzkumné materiály se nedostanou do rukou Rusů. No, oni už se, alespoň podle vyjádření ruské strany, do rukou Rusů dostali. Podle nepotvrzených internetových zpráv provozuje americká vláda na Ukrajině 8 laboratoří na biologické zbraně. Všechny související dokumenty byly prý smazány z webu velvyslanectví USA v Kyjevě, ale stále jsou uloženy v archívech. Tajemník Ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev v červnu 2021 Komersantu řekl, že USA vyvíjejí biologické zbraně na hranici s Ruskem. Jejich aktivity jsou přísně tajné a vedou ke ztrátě suverenity v oblasti biologické bezpečnosti států, na jejichž území se tato zařízení nacházejí. Victoria Nulandová byla vyslankyní Obamovy administrativy na Ukrajině a již v prosinci 2013 rozdávala sendviče demonstrantům na náměstí Majdan v Kyjevě. V uniklém rozhovoru v roce 2014 diskutovala s kolegou z Obamy AA o tom, kdo by měl převzít budoucí vládu Ukrajiny, jestli Vitalij Kličko nebo Arsenij Jaceňuk. Pokud jde o obavy EU ohledně kurzu USA, Nulandová řekla: do prdele s EU. Levicový americký portál Salon.com popisuje puč na Majdanu v roce 2014 jako Nulandové puč. Když ukrajinský prezident Viktor Janukovič odmítl obchodní dohodu s Evropskou unií podporovanou USA a místo toho dal přednost záchrannému balíčku od Ruska v hodnotě 15 miliard dolarů, dostalo to americké ministerstvo zahraničí do záchvatu vzteku, napsal tehdy americký portál salon.com. Nyní je Nulandová opět odpovědná za ukrajinskou politiku v Bílém domě a na Ukrajině je válka. Jejím manželem je přední americký antitrumpovský neokon Robert Kagan. No a já se omlouvám, ne dnes, ale ve čtvrtek přišla k tomuto tématu výbušná zpráva, která se objevila přímo na Reuters. WHO totiž to doporučila Ukrajině zničit vysoce nebezpečné patogeny v tamních biologických laboratořích, aby se zabránilo šíření nemocí. Světová zdravotnická organizace WHO doporučila Ukrajině zničit vysoce nebezpečné patogeny v tamních zdravotnických laboratořích. To by mělo zabránit šíření nemocí, mezi obyvatelstvem, jak ve čtvrtek uvedla organizace OSN pro agenturu Reuters. Ruské přesuny vojsk a bombardování ukrajinských měst zvýšily riziko propuknutí patogenů v případě poškození některého z těchto zařízení. Ukrajina má státní zdravotnické laboratoře, které zkoumají, jak omezit hrozbu nebezpečných chorob postihujících zvířata i lidi. Tyto laboratoře byly podporovány USA, EU a WHO. WHO říká, že již několik let spolupracuje s ukrajinskými zdravotnickými laboratořemi na podpoře bezpečnostních postupů, které pomáhají předcházet náhodnému nebo záměrnému uvolnění patogenů. Určitě si vzpomeneme na čínský Wuhan a na koronavirus. V rámci této práce WHO důrazně doporučila Ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny a dalším příslušným orgánům zničit vysoce rizikové patogeny, aby se zabránilo možnému úniku, jak WHO uvedla. Organizace nechtěla sdělit, kdy toto doporučení učinila, ani jaké druhy patogenů či toxinů jsou v ukrajinských laboratořích skladovány. Agentura také neodpověděla na otázky, zda jsou její doporučení dodržována. Laboratorní kapacity Ukrajiny jsou v centru rostoucí informační války od doby, kdy vznikl vlastně ten konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve středu zopakovala dlouhodobá tvrzení, že USA provozují na Ukrajině laboratoře biologických bojových látek, což Washington a Kyjev opakovaně odmítají. Zacharovová uvedla, že dokumenty objevené ruskými silami na Ukrajině ukazují naléhavý pokus zničit důkazy vojenských biologických programů zničením laboratorních vzorků. Mluvčí ukrajinského prezidenta obvinění odmítl. Mluvčí americké vlády uvedli, že Rusko by mohlo svá tvrzení využít jako záminku pro použití vlastních chemických nebo biologických zbraní. WHO ve svém prohlášení hovoří o vysoce nebezpečných patogenech, nikoliv však o biologických zbraních. Na otázku v americkém kongresu o biologických zbraních na Ukrajině odpověděla i vysoce postavená americká diplomatka Victoria Nulandová, která uvedla, že tam jsou biovýzkumná zařízení, která by neměla padnout do ruských rukou. Podle Ruska a Číny provozují USA na Ukrajině celkem 26 biologických laboratoří a mohou je využívat pro výzkum biologických zbraní. Tak a to je v podstatě takový poslední příspěvek do té první části tohoto pořadu. Samozřejmě já mohu jenom k tomu dodat jednu takovou osobní zkušenost. My, když jsme byli na Ukrajině v roce 2019 a v podstatě to bylo těsně před vypuknutím té koronavirové pandémie a byli jsme tedy v té černobylské oblasti, tak průvodkyně nám tam říkala a potvrdila, že tam skutečně jezdí do této oblasti američtí vědci. Tam totiž jsou, řekněme, tam volně žijí domácí zvířata, je tam strašně moc psů, kteří jsou velice pokojní a prý jsou to tedy pejsci, kteří tam vlastně jsou potomci těch zvířat domácích, těch psů, těch lidí z těch 80. let, když teda potom utíkali nebo byli teda evakuováni po tom výbuchu. a samozřejmě si lidé nemohli ty svoje mazlíčky vzít sebou a ti, co ty zvířata, která se nepodařilo odstřelit nebo utratit, tak prostě oni se tam rozmnožili. No a Američani tam na nich nyní, ona teda říkala, že oni je zkoumají, že jim odebírají tedy vzorky krve a vozí to do laboratoří a tak dále. Aniž bych chtěl nějakým způsobem konspirovat, jenom chci potvrdit, že na Ukrajině tak nebo tak v této souvislosti tedy rozhodně Američané působí. Takže to jen na konec pro doplnění tohoto blogu. Já teďkon pustím jednu nebo dvě písničky, nebude to dlouhá pauza a budeme pokračovat potom dále. Vy můžete samozřejmě, a já budu velice rád, protože dneska mluvím sám, využít studiový mobilní telefon na čísle 608 065 958 a můžete posílat SMSky a jakmile se přihlásím, tak můžete i dále volat do studia. Takže tak zhruba na 5 minutek se odloučím a budu se s vámi za chvilinku těšit opět samozřejmě naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, já jsem opět zpátky, jak jsem říkal, tato pauza byla jenom velice rychlá, to díky tomu, že jsme trošku víc později se dnes začali, ale nic se neděje. Já jsem se právě domluvil tady v rádiu, že mohu dnes vysílat do 21:30, takže o svůj nebo o váš čas nepřijdete a samozřejmě nyní nastává ten prostor i pro vaše nejen dotazy, ale i pro vaše názory a v podstatě cokoliv k tomu budete k těm tématům mít co říct, tak můžete zavolat nebo napsat na studiový telefon 608 065 958. Tak, to bychom měli tedy na úvod druhé části našeho vysílání a máme tady už pár vašich dotazů, takže se na ně rovnou vrhneme. Tak, je tady jeden dotaz. Dobrý večer, bylo by možné pozvat do vašeho pořadu pana Kamase, ten má obrovský přehled o současné situaci. Velký reset je neodvratitelný z jednoho důvodu. Jinak mocní tohoto světa nechají státy zbankrotovat. Jirka Liberec. Já bych panu posluchači Jirkovi z Liberce ho poprosil, protože já toho pána neznám, toho pána Kamase, tak já bych poprosil, pokud by mi třeba poslal sem na tento mobil nebo na e-mail nějaký odkaz, nebo pokud by měl kontakt a já se samozřejmě podívám a pokusím se tedy zprostředkovat vysílání. Tak, máme tady další dotaz. Jaký bude podle vás dopad takzvané ukrajinské krize na střední Evropu? Zdravím, domníváte se, že VV Putin využije nejmodernější vojenské technologie? Děkuji. Tak samozřejmě o těch dopadech my jsme se bavili v první části tohoto pořadu. Ty dopady budou záviset od toho, jak se rozhodne v této krizi postupovat samozřejmě Německo, protože Německo je nejsilnějším hospodářským článkem nebo hospodářskou zemí, takovým tím ekonomickým tahounem, jak se říká, celé Evropy A pokud by Německo skutečně zcela přerušilo dodávky ropy a zemního plynu z Ruska, tak potom by to byla naprostá katastrofa pro Evropu. Pokud to zůstane, a to asi vypadá, že to tak zůstane v tom stavu, v jakém je to teď, tak se samozřejmě musíme počítat s tím, že se na ty stávající ceny nabalí ještě další, řekněme, inflace a v podstatě se bude pomalu projevovat to, čeho my jsme poslední dva roky svědky, to znamená ta pandémie a ty různý lockdowny a to umělé stahování té ekonomiky dolů, to všechno teprve nás čeká, takže ta prognóza do budoucna je stejně taková, že všechno bude velice, velice drahé a otázkou zůstává, do jaké míry se to až vyšplhá. A na druhou část dotazu, jestli využije Putin nejmodernější vojenské technologie, tak kdyby došlo k otevřené válce, tak alespoň co já vím podle informací zase, co koluje po německém Bundestagu, tak samozřejmě je tady velká obava minimálně tedy německých vrcholných nebo vrcholových politiků z toho, že v podstatě pokud by se vojensky Putin cítil být tedy tak ohrožen, že by to jako nezvládl přímý vojenský konflikt, takže by ty vojenské nejmodernější technologie klidně použil. Dokonce se o tom nějak i v kuloárech diskutovalo, a to samozřejmě i v souvislosti s jadernými zbraněmi, ale naštěstí tento otevřený vojenský konflikt nikdo moc nepředpokládá, nebo tedy ani ne moc, jako spíše vůbec. Co se předpokládá, tak je samozřejmě dělení globálního světa opět na dvě části. Můžeme to zatím pracovně nazývat opět na západ a východ, i když ono to není úplně tak přesné, ale klidně to tak můžeme nazývat, protože o tom konec konců psal i mainstreamový německý deník Die Welt, který uvedl, že jsme nyní svědky právě dělení světa, a otázkou je, a to je možná i otázka na vás, na posluchače, v které té půlce toho rozděleného světa my skončíme. Takže to je k tomu druhému dotazu posluchače. Tak, a protože my samozřejmě nemáme tady pouze tu krizi, řekněme, rusko-ukrajinskou, ale my máme i stále pokračující krizi koronavirovou, i když se o ní teďkon skoro vůbec nemluví, tak já o ní mluvím a mluvit budu, protože se toho děje skutečně hodně a on až vlastně ten mediální boom trošku utichne, nebo utichne, co se týče Ukrajiny, tak na nás politici vyrukují opět právě s koronou. No a já tady mám pro vás pár takových, řekněme, poznámek k tomu, co se děje v Německu opět. Proč je to pro nás důležité? Protože my víme, že české vlády, a to ať ta jak ta Babišova, tak i ta stávající vláda, no ta stávající úplně, ta vůbec nic nedělá, ta jenom přijímá ty ta jenom přijímá to, co si Berlín nebo Brusel vymyslí, tak samozřejmě se nás to týká velice zásadně. A německá spolková vláda tedy chce rychlou implementaci zákona o ochraně před infekcemi. Já jsem o tom hovořil i ve středu, ale než si o tom něco povíme, tak máme tady další dotaz posluchače. Hovořil jste o dělení Evropy na západ a východ. Na kterou stranu byste se přiklonil vy? Já osobně na východ. Vy? No, já na tuto otázku bych si dovolil odpovědět až po roce 2024, až za 2 roky, protože ono to dělení bude pár let trvat. Ono nikdy není všechno hned, jakože se teď řekne, a jsme rozdělení a nazdar. Protože já velice doufám a velice věřím v to, že ve Spojených státech amerických vyhraje volby a podle prognóz by to tak mělo dopadnout opět Donald Trump a celá ta globální situace se změní, aby k žádnému dělení nakonec docházet nemuselo. Zastávající situace samozřejmě to je jak s prohlubováním příkopu. Prostě se prohlubují, 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 až se prohloubí tak, že není vidět na dno a celá věc se uzavře, ale jak říkám, tohle to bude ještě nějakou dobu trvat a já velice doufám, že americký prezident, pokud se jim Donald Trump stane, tak toto politické globální šílenství změní. Ono totiž to jde i o to, že sami Američani hodně rychle prozřeli po tom, co si zvolili. Oni si nezvolili, tam ty volby dopadly samozřejmě, alespoň podle republikánů a Donalda Trumpa, podvodem pro Bidena. Každopádně tam platí, že Biden a celá jeho administrativa jsou už většinově ne zrovna dvakrát milovaní Američany. Takže uvidíme. Co mě trošičku mrzí, tak je skutečnost, že jak liberálové, tak republikáni jsou pro, řekněme, ty tvrdší postupy vůči Rusku, což tam by to mohlo ještě nějakým způsobem taky politicky do budoucna zapůsobit, ale to je všechno otázkou času. Tak já se teďkon dostanu k těm té koronakrizi, protože německá spolková vláda chce samozřejmě rychle opět schvalovat novelu zákona o ochraně před infekcemi, což je v podstatě zákon, který se u nás jmenuje pandemický zákon, a tu poslední verzi toho pandemického zákona, tu českou verzi, česká vláda opět, může se říct, téměř okopírovala od Němců. A téměř vlastně všechna koronavirová omezení mají být 20. března zrušena v Německu a poté zůstane tedy v platnosti mírnější režim. Německá vládní koalice chce opatření na ochranu před koronavirem výrazně omezit, ale ne úplně zrušit. Minister zdravotnictví německý Karl Lauterbach, to je ten minister strachu, A ministr spravedlnosti Marco Buschmann ve středu v Berlíně oznámili, že do konce příštího týdne hodlají zavést reformu nového zákona o ochraně před infekcemi. Podle předlohy, která se má ve čtvrtek projednat v poslaneckých klubech, by od 20. března měla platit i nadále povinnost užívat FFP2 respirátory například v místní hromadné dopravě, no a také požadavky na testování v zařízeních se zvláště zranitelnými lidmi. V případě nových regionálních propuknutí koronapandémie nebo šíření nové nebezpečné varianty viru jsou myslitelné další kroky spolkových zemích. Změna zákona se stala nezbytnou, protože předchozí zákon sociálních demokratů, zelených a FDP na ochranu před infekcemi stanoví, že koronavirová opatření možná pro spolkové země vyprší 19. března. Nové nařízení by nyní mělo platit do 23. září. Odborníci očekávají, že nejpozději na podzim se počet nakažených opět zvýší a pozor, opět do hry vstupuje institut Roberta Kocha. Ten však aktuálně hlásí výrazný nárůst nových infekcí. Přechodné nařízení do 2. dubna by mělo spolkovým zemím poskytnout dostatek času na přizpůsobení svých státních předpisů. Ministr spravedlnosti Buschmann zdůraznil, že spolkové země by neměly přijímat žádná koronavirová omezení, která jdou nad rámec zákona o ochraně před infekcemi. On a Lauterbach odmítli dojem, že spolková vláda nyní chtěla dát signál, že obyvatelstvo bude muset po 20. březnu žít s virem. Tak, samozřejmě se neplánuje otevření všeho, což řekl Lauterbach na CDF. Buschmann naproti tomu zdůrazňoval, že normality byly do značné míry dosaženo v každodenním životě. No a vlády 16 spolkových zemích požadovaly, aby spolková vláda byla i nadále schopna přiměřeně reagovat na vypuknutí pandémie v budoucnu. Lauterbach nyní považuje tyto požadavky za splněné. Navíc nejde o zákon, který by vyžadoval schválení ve státní komoře, zdůraznil. To znamená v podstatě pandemický zákon. Zejména FDP potom prosazovala co nejkomplexnější zrušení koronavirových opatření. Kompromis, který byl nyní dojednán, také stanoví, že ministr zdravotnictví může vydat další nařízení, například o očkování nebo stavu rekonvalescence, které pak potvrdí spolkový kabinet a spolková rada. Podle návrhu zůstává obnovený stav fixní podobu 90 dnů. Není přesně definováno, kdy je dosaženo situace hotspotu, která umožňuje nová omezení. Buschmann a Lauterbach však poukázali na to, že jedním kritériem byla zátěž pro zdravotnický systém. Takže v podstatě nám tady říkají, že se máme připravit na další vlnu a argumentují tím přetížením zdravotnického systému. Což samozřejmě je dost hodně sporné, nicméně, já to řeknu na plná ústa, díky Němcům, díky Německu a díky vládě, která je naprosto servilní, a v této otázce byla servilní tedy i Babišova vláda, tak se můžeme opět na podzim těšit na další covidový cirkus. Tak, a máme tady další dotaz. Máte vy osobně tip na název nové varianty koronaviru? Já už nevím, no tak snad jim ta řecká abeceda ještě nedošla, několik písmenek tam zbejvá. Uvidíme potom, jestli k tomu začnou třeba přidávat čísla, nebo jestli to začnou pojmenovávat podle zvířátek třeba, nevím. Já žádný tip nemám. Teďkon jsem četl článek, že se objevil no, objevila nová mutace. Já jsem bohužel ten název zapomněl, protože to se nedalo ani přečíst, ale já takovýhle zprávy vypouštím, protože o tom, jaká mutace se kde objevuje, je prostě spousta. Nicméně jsem narazil ještě na jednu zprávu. A to na tu, že v Africe, kde teda hrozilo od toho, od vypuknutí té pandémie, tedy jako masový vymírání, téměř celý africký kontinent by mohl zemřít na koronavirus, tak samozřejmě nikdy se tam nic nepotvrdilo, je tam proočkováno asi, nebo nestalo, je tam proočkováno zhruba 11% lidí, a nebo 11% vlastně populace. A dneska jsem narazil na takovou zprávu, že Afrika už na to úplně dlabe, na nějaký koronavirus, a že tam už žádný koronavirus ani dokonce nebude, respektive ne ten politický, kdyby se tam měli dělat nějaký opatření, omezení či cokoliv jiného. A v podstatě tam bylo tak ironicky napsáno, že kdo chce emigrovat do svobody, tak se má odstěhovat do Afriky. Takže to bylo, nebo se může odstěhovat do Afriky. Takže to jen pro zajímavost. Tak a protože samozřejmě dneska máme trošku, no trošku více času, ono to letí, máme půl hodinky, tak já se budu těšit, nebo budu rád, když i zavoláte na telefon číslo 608 065 958 do studia a samozřejmě připojíte se i telefonicky do vysílání. Tak, protože abych tady nemluvil, jak jsem říkal, jenom já. No, pokud ale vás ještě zajímá nějaká zpráva, tak ještě tu mám jednu úplně poslední zprávu, kterou vám mohu sdělit, a to je zpráva taky týkající se právě korony, protože tady se v mainstreamu německém objevila jedna velice zajímavá zpráva, a to, že zdravotní pojišťovna BKK v podstatě téměř vyvolala poplach. Ta totiž zveřejnila dopis, ve kterým popisuje, že počet nežádoucích účinků očkování je mnohem vyšší, než je známo. A znovu říkám, je to přímo od zdravotní německé pojišťovny BKK. Podle BKK existuje mnohem více vedlejších účinků vakcín, než bylo dříve známo. Myslí se tím vakcíny proti koronaviru. Byl identifikován takzvaný, oni to nazývají, signál násilného poplachu. Zdravotní pojišťovna BKK Provita, to je celý název té pojišťovny, uvádí, že nežádoucích účinků očkování bylo mnohem více, než bylo dosud známo. Vyplývá to z rozsáhlého interního vyšetřování fakturačních údajů lékařů, jak uvádí člen představenstva Andreas Schöfbeck. Zdravotní pojišťovna v tomto veřejném dopise přímo píše, cituji, Institut Paula Ehrlicha v tiskové zprávě oznámil, že za kalendářní rok 2021 bylo v Německu hlášeno 244 576 případů podezření na nežádoucí účinky očkování proti koronaviru. Údaje, které má naše společnost k dispozici, nám dávají důvod se domnívat, že počet případů podezření na nežádoucí účinky očkování po koronavirové vakcinaci je velmi výrazně podhodnocen. K mému dopisu přikládám hodnocení. Podkladem pro naše hodnocení, tedy hodnocení té zdravotní pojišťovny, jsou fakturační údaje lékařů. Náš vzorek je převzat z anonymizované databáze firemních zdravotních pojišťoven. Vzorek zahrnuje 10 937 716 pojištěnců. Zatím máme fakturační údaje lékařů za první pololetí roku 2021 a zhruba polovinu za třetí čtvrtletí roku 2021. Náš dotaz obsahuje platné ICD kódy pro vedlejší účinky očkování. Toto hodnocení ukázalo, i když ještě nemáme kompletní data pro rok 2021, že na základě dostupných čísel již z tohoto vzorku předpokládáme 216 695 léčených případů nežádoucích účinků očkování po koronavirové vakcinaci. Pokud se tato čísla extrapolují na rok jako na celek a na populaci v Německu, je pravděpodobné, že 2,5 až 3 milionů lidí v Německu bylo ošetřeno kvůli vedlejším účinkům očkování po právě vakcinaci proti koroně. Vnímáme to jako významný varovný signál, který je třeba vzít v úvahu při dalším používání vakcín. Čísla lze dle našeho názoru poměrně snadno a také v krátké době ověřit tak, že požádáme ostatní typy pojišťoven jako AOK, náhradní zdravotní pojišťovny a tak dále. AOK je taková německá VZP, jenom aby posluchači měli přehled, aby odpovídajícím způsobem vyhodnotili údaje, které mají k dispozici. Extrapolováno na počet očkovaných lidí v Německu to znamená, že asi 4 až 5% očkovaných lidí bylo léčeno kvůli vedlejším účinkům očkování. Tak a ještě tady se uvádí počet vedlejších účinků. Očkování by tak byl o více než 1000% vyšší, než uvádí Institut Paula Ehrlicha. Jako vysvětlení masivního rozporu uvádí Schoenbeck především systém hlášení. Nežádoucí účinky očkování musí lékaři často hlásit ve svém volném čase. Jde o časově náročnou práci, která pak zůstává neplacená. Je prostě nemožné nahlásit všechno. Tak, a samozřejmě po zveřejnění tohoto dopisu, tohoto veřejného dopisu, se stalo co? Stalo se to, že Schoenbeck už není šéfem a samozřejmě byl odvolán, protože tento dopis nebo toto zveřejnění těchto údajů bylo politicky jak jinak než nežádoucí. Tak a máme tady telefonát. Tak halo, slyšíme se?
Dobrý večer, pane Chytro.
Dobrý večer.
Tady Leoš Jára z Berouna. Pane Chytro, abych se vás chtěl voptat na jednu věc. Hmm. Vy si rád ty zprávy čtete z toho Die Zeitung, myslím, že často uvádíte.
Die Welt. Mm-hmm.
Jo, aha, Die Welt. A já jsem se s vámi dneska koukal prostě na německý jako nějaký online takový ty zprávy, jako je Seznam a třeba tady máme ty novinky.
Mm-hmm.
A mně to přijde takový, jako, že my to tady máme jako dost jako přepálený ty zprávy. A vždycky tady máme ten jasný závěr, když to mně přišlo, že ty německé média, že jsou takový, já nevím, jak bych to řekl, no, prostě takový mírnější z těch vyjádření.
Mm-hmm.
Tak bych se vás chtěl optat, jak to teda vidíte vy.
Určitě vám to řeknu hned, máte naprostou pravdu. Hlavně tam je ještě jeden velký rozdíl mezi těmi českými a německými médii. Oni samozřejmě česká, ta mainstreamová média přebírají taktéž docela často zprávy z německého mainstreamu, ale takovou specialitou je, že oni, ta česká média, vynechávají takové pro veřejnost nehodící se detaily. Ono se jedná občas opravdu o detaily, ale o hodně zásadní. Jo, takže ten český mainstream funguje takhle. Ale máte pravdu, alespoň ten Die Welt nebo NTV nebo tyhle ty prostě velký média, oni spadají pod ten Springer média, tak ty se snaží ty zprávy dělat jako hodně, hodně detailně. Samozřejmě oni jsou politicky straní, to každopádně. Dokonce, myslím, že šéf toho Die Welt tak snad napsal článek právě o tom, že by se mělo jako vojensky zaútočit přímo na Rusko. No, sklidil za to velkou kritiku, protože jako to už bylo hodně, hodně ostrá zpráva od něj. Ale zase na druhou stranu je pravda, že aspoň se občas takhle snaží, například v rámci té koronavirové krize, tak se prostě snaží jako informovat na tu druhou stranu, jo. Takže ono to vyplývá z toho, že při té koronavirové krizi nebo při té pandemii, těch lockdownech, tak tyhle ty velký mainstreamové média přišly o zisky, protože neměly reklamy, neměly příjmy z reklam, a samozřejmě stát německý jim nabízel určitý jako kompenzace a tak, ale za podmínky toho, že budou prostě psát politicky konformně, což jako ty Springer média úplně odmítly, no.
No, to je jasný, když vám někdo dá potom peníze, tak je to, koho chleba jíš, toho píseň stírej.
Tak, je to přesně tak, no. Jako třeba, můžu vám třeba zmínit, že takovej Spiegel, tak to je naprosto, řekněme, pro režimní, když to tak řeknu jednoduše, mainstream, jo, ty opravdu tam, jako, ty nejenom, že papouškujou, jo, nebo opakujou, ale oni jedou i těžkou propagandu a tam je to, tam z toho Spiegelu je to prostě úplně cejtit a vidět, jo. Takže takhle to tady je.
Mně prostě přijde takový to prostě, že třeba i ty politici se vyjadřují jako opatrně, se tam třeba taky to kolikrát úplně nesouzní všichni ty německý politici, ale prostě mi přijde, že prostě u nás je to prostě všechno jako prostě moc, jo. Já prostě teďka, jak máme možnost teda sledovat ty zprávy, co se dělo na Ukrajině, já teda novinky ani Seznam nemám jako nějaký hlavní zdroj, který by mě zajímal, ale prostě kouknu se tam vždycky na ně, tím, že si řeknu, tak co pak zase kecaj, jo. A prostě mi tam přijde, že tam brzo prostě se objeví zpráva, že vyhladovělí ruští vojáci snědli těch ukrajinských dětí. Jo. Takhle mě to prostě přijde takový seriózní. Jo.
No, tak tady, tady se takhle neinformuje, takhle jako brutálně, ale jak říkám, ten hlavní rozdíl je právě v tom, že jako tady ty články jsou prostě detailně zpropracovaný. Jo. Ten český mainstream, oni tam prostě udělají pár odstavců jako a člověk ani neví, leckdy, no.
Takže a mohl byste mi mohl byste mi teda doporučit a posluchačům nějaký teda jako takovejhle server, kde bychom se mohli tak nějak přiměřeně informovat?
No, já to dělám tak, že já sleduju tři proudy. Já sleduju německý mainstream a z toho teda mám jako hlavní zdroje NTV, samozřejmě Die Welt a ještě jeden Focus Online. Takže to je ten mainstream. Potom mám, řekněme, alternativu, tak to je Freie Welt, to je teďkon Deutsche Wirtschaftsnachrichten, ty teda jedou úplný pecky, ale mají to skvěle odzdrojovaný, takže nepíšou žádný nesmysly. A ještě Tichys Einblick a Junge Freiheit. Jo, takže to je taková ta alternativa. No a potom samozřejmě jsem sledoval, než to vyply, i například v rámci teda týhletý krize, i ty ruský média, nebo proruský média, to byla RT Deutsch a samozřejmě Sputnik, a to jako, aby jsem měl prostě, když se řekne tady u nás A, tak abych věděl i to B, ale bohužel tam už se člověk tady v Německu na ně nedostane, protože jsou v podstatě vypnutý. Takže jenom tu alternativu, co jsem jmenoval, a ten mainstream, který jsem jmenoval. No.
Dobře, tak jo. Tak já vám děkuju za informaci. Mm-hmm. Vám dobrý večer a to se někdy naslyšenou.
Já děkuju za zavolání a taky přeju pěknou dobrou noc. Naslyšenou. Tak, to byl příjemný telefonní rozhovor. Vy samozřejmě, vážení a milí posluchači, můžete taktéž volat do studia na telefon číslo 608 065 958 a můžete se připojit do vysílání. Máme ještě zhruba 11 minut, takže já se na vás budu určitě moc těšit. Tak a my jsme skončili u těch zdravotních pojišťoven a u těch jejich údajů týkající se těch nežádoucích účinků očkování. Samozřejmě ono je to dneska trošičku složitější nebo trošičku těžší, pro někoho snesitelnější poslouchat zprávy o koronaviru a pandémii, protože tady jsou mediálně prostě známější a preferovanější jiná témata, ale ono je potřeba prostě o tom hovořit, protože, jak vidíte, tak legislativně, politicky to stále probíhá a zase budeme překvapení, tak aby jsme nebyli překvapení zas až tolik. A protože nemáme žádnou ani zprávu a ani žádný telefonát, tak já si tady vezmu reakce lidí na tu první část vysílání. Jo. A můžeme trošičku zareagovat i na ně. Takže co se týče toho okopírovaného proslovu Fialovy vlády. Ale přišla nám tady další SMSka. Tak. Po dvou očkování nemohu současnou vládu ani cítit. Myslíte si, že i to je vedlejší účinek očkování proti koroně? No, pokud by Pokud by to byl vedlejší účinek očkování proti koroně a tímto účinkem vedlejším by trpěla většina těch dvakrát minimálně naočkovaných, tak by to bylo fajnový, protože by to byla jistota toho, že už by si tito lidé takové politiky nevolili a nezvolili a v podstatě už bychom nemuseli tomuhle tomu covidocirkusu do budoucna čelit. Takže určitě, určitě proč, proč ne. Tak a omezení, omezte spotřebu paliv, část peněz končí u Putina a vyzvala česká vláda a to jenom pár, řekněme, ani ne hodin, to byly minuty po tom, co von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, požaduje, požádala veřejně občany o šetření energiemi. V podstatě ty paliva do toho spadají taky. No a je tady k tomu pár komentářů, takže si je můžeme pročíst nebo projít. A nebo jinak, omezte spotřebu paliv, polovina peněz skončí u Fialky. Tak tady je další takovej taková reakce. Opravdu, Fialo, myslel jsem si, že jsi pouze kus a tady je to takový trošičku sprostší. Je to tedy něčeho a idiota. Dnes se mi to potvrzuje. Opravdový idiot, jak premiér tu vládne. Tolik parchantů a idiotů ve vládě ještě nebylo. Horší vládu jsme si zvolit opravdu nemohli. No a tady se někdo ptá, kdo to volil. A tady odpovídá já osobně ne, ale podívejte se na výsledky voleb. Však Lejnová létá 50 kilometrů tryskáčem, vy ostatní vydržte hubu a krok, dávno nejsme právním státem 30 let. Tak to bylo docela, to se může připomenout, Ursula von der Leyen, když letěla tuším z Vídně, z Bratislavy do Vídně, tryskáčem na klimatickou nějakou konferenci, tak to byl opravdu výsměch. Takže, ale bohužel oportunistickým voličům takovéto přestřelky vůbec nevadí, naopak oni tomu tleskají, takže bohužel. Tak, co tady máme dále? Když benzín u nás stojí 50 korun, tak proč v Německu nestojí 14 euro, ale jen 2 eura? Bylo by to úměrně k platu nás u nich. No jo, ale to právě souvisí s tím, jakou máme vládu. Protože když stojí v Německu benzín 2 euro, tak je jasné, že tato česká pro bruselsko vláda, nebo já nevím, jak bych je nazval, protože oni kdyby mohli, tak se jim tam nacpou úplně všim a ještě třikrát, tak samozřejmě oni přece nebudou tady něco dělat v zájmu občanů. Oni tady budou dělat to, co je v zájmu hlavně Němců. A to prostě tak je. Tak, máte vládu, jakou jste si zvolili. Němcům leste dál do pr. Nic nezmění to, že jsou a budou vždy naši nepřátelé. Další, hlavně, že jim z té smradlavé ruské nafty nesmrdí spotřební daň a DPH. Auto jsem odstavila nikoliv kvůli Rusku, ale abych aspoň tou kapkou ochromila příjem do státní kasy. Dále jsem odešla do předčasného důchodu již před rokem a 3/4 kvůli covidu a doteď dělám pouze brigády. Příjem mám úplně stejný na dohody jako na HPP, akorát ode mne stát nevidí ani floka a za rok se mi vlastně díky tomu zaplatilo vše, o co by mi byl důchod krácen cca 20 let. Manžel si jej vyřídil minulý týden a udělá to samé, co já. Kašlu na stát, kašlu na tuhle odpornou vládu a zaplať pámbu, u nás na vsi mezi kamarády funguje směnný obchod, takže vejce, maso, drůbež mám bez těch nadnárodních zlodějských molochů. Lidé se spojili a bojujeme proti státu partizánskou válku. Jako za Komančů, kdy jeden dělal tohle, druhý tohle a melouchy jenom kvetly. Chtějí návrat, mají ho mít a nic s tím neudělají. Tak to byl takovej, řekněme, pozitivní náhled na celou tu situaci. Tak. Zdeňku z von Lájen to trochu přeháníš. Každá zem dělá ceny benzínu sama. Záleží jen na Mehrwertsteuer, to je daň z přidané hodnoty, tuším. Polsko je snížilo a my v Německu platíme dále. Dnes v Norimberku benzín 2,26 euro, diesel 2,37. No, takže toto bude i u nás. Dokud bude u nás Fiala a jeho vláda, tak my budeme mít draho po Německu a samozřejmě nebude tady vůbec politická vůle k tomuto změnit. Tak a vážení a milí posluchači, dneska mi to s vámi uteklo opět velice rychle, pomalu se nám náš čas vysílací tedy naplnil a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a já se budu samozřejmě na vás těšit příští týden opět ve středu s novými aktuálními zprávami. Takže ještě jednou děkuji, že jste vydrželi do této pozdní hodiny a přeju příjemný poslech u dalších pořadů Svobodného rádia. Takže dobrý večer a dobrou noc.
Doba je těžká, doba je zlá. Jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít.